nema ljepše vjere od hrišćanske.
Slušalci, pomaže Bog. U današnjoj emisiji Radio Svetigore nema ljepše vjere od hrišćanske. U tematskom bloku crkveni praznici. Iz naredne nedjelje Gospodnje izdvojili smo ti apostoli i evanđelist Jovan Bogoslov, kojeg slavimo 9. oktobra. Praznik svetog Jovana Bogoslova crkva slavi 26. septembra, odnosno 9. oktobra. Sveti Jovan Bogoslov, apostol i evanđelist, poznat kao najvoljeniji učenik Hristov iz reda 12 njegovih velikih apostola. Pisac jednog od 4 evanđelja i otkrovenja, kao i nosilac titule Bogoslov, koju su pored njega dobili još samo sveti Grigorije Bogoslov i sveti Simeon Novi Bogoslov. Jedan je od stubova bogoslovske misli i najvećih učitelja crkve, koji se svojim bogoslovljem i učenjem uzvisio do nebeskih visina. U Žitijama svetih o njemu između ostalog stoji da je sin ribara Zavedeja i Salomije kćeri Josifa, obručnika svete Bogorodice. Pozvan Gospodom Isusom, Jovan odmah ostavi svoga oca i mreže ribarske i pođe sa svojim bratom Jakovom za Hristom. I od tada se više nije odvajao od Gospoda svoga do kraja. Sa Petrom i Jakovom prisustvovao je vaskrsenju kćeri Jairove i preobraženju Gospoda. Na tajnoj večeri stavio je bio glavu na prsi Isusove. Kada su svi drugi bili ostavili raspetoga Gospoda, Jovan je sa svetom Bogomajkom ostao pod krstom. Po naređenju Gospoda on je posle bio kao sin svetoj djevi Mariji, brižno je služio i čuvao do uspenija njenog. Po uspeniju svete Bogorodice otišao je Jovan sa učenikom svojim Prohorom na propovjed evanđelja u Malu Aziju. Najviše se bavio i radio u Efesu. Svojom nadahnutom propovjeđu i čudotvorstvom on obrati mnoge u hrišćanstvo i poljulja neznaboštvo i iz temelja. Neznabošci ozlojađeni vezaše ga i poslaše u Rim, caru Domitijanu. Pred carem bješe mučen i bijen, no kako ne naškodi ni najljući otrov koji mu dadoše da ispije, niti ključalo maslo u koje ga vrgoše, car se uplaši i smatrajući ga besmrtnim poslaga u izgnanstvo na ostrvo Patmos. Na tom ostrvu sveti Jovan prevede mnoge u hrišćanstvo riječima i čudesima i utvrdi dobro crkvu Božiju. Tu napisa evanđelje svoje i otkrovenje. U vrijeme cara Nerve, koji dade slobodu svima služnjima, Jovan se uputi ponovo u Efes, gdje proživje neko vrijeme utvrđujući tu svoje ranije započeto djelo. Bješe mu preko 100 godina kada se predstavi Gospodu. Kada mu učenici posle otvoriše grob, ne nađoše tijela njegovog, ali svake godine 8. maja ishodio je iz njegovog groba neki sitan prah, mirisan i ljekovit. Posle dugog, mnogotrudnog i mnogoplodnog života na zemlji, preseli se ovaj ljubljeni učeni Hristov i stup crkve u radost Gospoda svoga, u mirnu i besmrtnu radost.